Tosi iso juttu, että on laittanut sinne sanan risti. Siitä on tässä kysymys. Itsekin olen kahdella mantereella käynyt raamattokouluun ja aikanaan Ruotsin puolella, että sai papillisia oikeuksia ja hautaan siunaamisoikeuksia ja tehdä tätä seurakuntatyötä. Kotiseurakunta mukaan lukien, niin 10 helluntaiseurakuntaa olen palvellut pappina, 9 vierasta ja kotiseurakunta oli 10, se oli Vaasassa. Ollut isojen ja pienien seurakuntien pappina, nyt viimeisestä paikasta, mistä lähdin, oli Kuopio. Siellä sain viimeiset vuodet olla ja nyt olen sitten kiertelemässä aina sinne, mihinkä Jumala ovi avaa ja haluan olla vaikuttamassa kristikansaan sen, että me yhä syvemmin rakastuttaisiin Jeesukseen. Sillä ensisijaisesti kaikki tieto, jonka me voimme saada Raamatusta, niin on hyvä, vaikka silloinkin joskus, kun se on kuivaakin luentoa. Mutta meidän tulisi pystyä sytyttämään se tuleen. Saarnaajan ruhtinas Charles Spurgeon, jos olet joskus kuullut tällaisen nimen, jos jostakin saat käsisi kirjan saarnaa ja semmoinen vanha teos, niin siinä on tosi hyviä ohjeita elämää varten. Hän sanoi kerran, että vaikka kuinka paljon tahansa pystyt keräämään tietoa, ellet pysty sytyttämään sitä tuleen, se ei sinua hyödytä. Eli jos ajattelemme tiedon määrää, joka tänään kulkee meillä opetuksen ja CD-iden ja internetin kautta, me olemme valtavan tietotulvan edessä suorastaan. Mutta olet varmaan pannut merkille kuulijani sen, että kuinka huonosti se kuitenkin sulautuu meidän henkeemme ja saa aikaan sitten sitä muutosta. Ja mä tiedän, että kun Kristuksen ristin sanoma saa vaikuttaa elämäämme, se synnyttää semmoisen mielenkiintoisen tilanteen, joka on vähän tämmöinen kolmisuuntainen. Ensinnäkin se synnyttää sellaisen tunteen, että olen riittämätön. Ja se on terve tunne. Kaikki sellainen tunne, joka tekee meistä sellaisia riittoisia, itseriittoisia, päättyy aina katastrofiin lopulta. Ristin täytyy tyhjentää meitä, että se voi täyttää meitä. Ja sitten kun se sanoma alkaa täyttämään meitä, Kristuksen sisäinen tunteminen, siitähän on kysymys tässä koko ajan. Että Raamattu koulun tai Raamattu kurssien varsinainen merkitys tulisi aina olla Kristuksen sisäinen tunteminen. Se on sen avainsana. Sen on menneet pyhät joutuneet myöntämään. Sen jopa Ukko Paavo Ainolan saaressa on hänen museonsa Syvärinjärvellä. Anteeksi. Nilsiässä lähellä laskettelurinnettä, siellä kun mennään tuonne Nilsiän tahkolle, niin sieltä kun lähtee järveä pitkin tulemaan, usein aina moottorikelkalla, siitä ohitte, kun asuimme Kuopiossa, niin elimme siellä moottorikelkalla tuolla Nilsiässä, niin siellä on hyvät kelkkaurat, niin siellä menee Ainolan saareen, missä on museona paavoruotsalaisen paikat ja kotitalot, niin sieltä ei kovin kaukaa, missä hän asui, niin hän lähti kävellen Jyväskylään muinoin ottamaan Seppä Högmanilta selvää, mitä häneltä puuttui. Ja muistat, että Seppä Högmanni sanoi hänelle, että sinulta Paavo puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja kaiken opiskelun varsinainen suunta on tämä Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja sen takia tässä Kristus kakkososassa, mitä nyt yhdessä käsittelemme, ensin oli Tuo Kristus ykkösosa on tärkeä juuri sen takia, että siinä on Jeesuksen omat sanat, jotka kuuluu näin. Kiitos, kun tuot vettä. Mä olen tässä vähän huutanut ääneni. Niin, että jos olisi nyt, mä olen toiselta ammatilta, niin radiotoimittaja, vetänyt Radio Dayssä viimeiset 6 vuotta ohjelmia. Ja nyt kun olen kiertänyt ja vähän huudellut sitä aika rajusti, niin nyt saisi köhiä mikrofoni ääressä. Jeesuksen omat sanat, jotka hän sanoo tässä selkeästi, ne kuuluvat näin. Minä olen totinen viinipuu, eli 15. luku Johanneksen evankeliumia ja alusta. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokainen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa. Niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kohta kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, minun sanani pysyy teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä Raamatun kohta on lähtökohta vähän katselemaan muutamia tällaisia kohtia Kristuksesta. Ensinnäkin on hyvä sananparsi, jonka haluan jättää sun mieleesi mietittäväksi, joka sanoo näin. Mitä juoksu silloin hyödyttää, kun ei juosta oikealla tiellä? Pappa se itsellesi ylös. Ja pyydän sua muutaman päivän ajan sen puhumaan itsesi kanssa. Mitä juoksu silloin hyödyttää, kun ei juosta oikealla tiellä? Sä et ole erämaassa ehkä vaeltanut ikinä ja mennyt oudoilla seuduilla, jossa on helppo eksyä tai mennä hukkaan, niin tiedätkö, että juoksu on silloin elämän ja kuoleman kysymys. Kun ei tiedä päämäärää, juoksee vaan. Kun ihminen kadottaa elämästään voimat ja lopulta menee verestä sokeria suola, niin sen jälkeen tulee niin kova väsymyskohtaus, että jos heittäytyy hetkeksi nukkumaan, niin melkein siihen nukkuu myös hypotermia. Eli kylmään kuolee. Tämä on hyvä ajatus hengellisesti. Paljon ihmisiä, jotka hyvin juoksee, mutta väärällä tiellä. Mietipä sitä. Ja kun elämän koetuksia katsomme, niin toinen hyvä ajatus siihen, sillä elämän koetuksia emme voi välttää. Niitä emme pysty torjumaan, mutta sen me voimme tehdä, kuinka minä suhtaudun niihin. Ja siihen kuuluu sellainen hyvä ajatus, sillä myöhemmin tulet ymmärtämään, että juuri auringon nousun aikaan yö on erityisen kylmä. Mutta silloinpa alkaa linnut laulamaan. Että ymmärtäisimme, että vaikeuksien tulleen, kun ne koskettaa elämää, niin ovat juuri silloin tulos yleensä kuin ratkaisukin lähellä. Ja sen takia meidän pitää heittää pyyhettä kehään ja menettää jotenkin toivomme, että me jaksaisi ponnistella eteenpäin. Viimeiseksi ajatukseksi haluan sanoa sinulle, kun olemme tässä Jumalan kasvojen edessä, niin ystäväni sellaisen hyvän ajatuksen, ette turhaan pelästy itseäsi, koska meillä on oma tapa suhtautua vaikeuksiin. Aloin itkeä heti synnyttyäni, jokainen päivä osoittaa miksi. Elämä on arvaamaton matka. Ensinnäkin se on täydellisesti epäoikeudenmukainen. Se on millään tavalla oikeudenmukainen. Jos väität vastaan, niin tuut sitten juttelemaan mun kanssa, niin mä kerron sulle, että jos sä pystyt sitten sen asian mulle selittämään, niin mä sitten kyllä voin selittää lisää sulle. Jos ajatellaan, mitä Jeesus sanoi tässä. Minä olen tosi viinipuu. Niin ensimmäisen alaviitteenä opiskelijana meidän on pantava heti ylös. On tärkeää nähdä, mihin kuljen. Mihin minä kuljen. Ja silloin siitä ruudusta verämme alaviitteen kysymysmerkillä. Kasvanko? Sillä kristityn elämään, kun tulimme, oksastettiin jaloon viinipuuhun meidät, eli Jeesukseen. Niin Jeesuksen tarkoitus on meidän elämään, että me alamme voimaan hyvin. Meidän elämämme tuottaa jumalallista satoa. Me kasvamme Kristuksessa siihen suuntaan, joka tuo kunniaa hänelle. Eikö sinullekin ole arvokasta, että sulla olisi iso puutarha, että sun puutarha kukoistaa, eikö niin? Kuka sellaista puutarhaa herättää ja kattelee mielenkiinnolla tai puumattakaan esittelee vieraille, jos on suurin piirtein kaikki kuivanut? Niin ei siellä nyt niin mielenkiintoista kulkea sanoa, katsokaa kirsikkapuitani. Ne on kaikki sen näköisiä, että ne on parempi panna takkapuiksi. Tai katsokaa luumupuitani. Ei kukaan halua sellaista esitellä. Siksi on tärkeää tietää, mihin kuljen ja sitten alle, kasvanko. Kasvanko elämässä. Ja seuraavana, kun pysähdymme ajattelemaan sen jälkeistä reaktiota, tuottaako elämäni hedelmää? Muissa Raamatussa kohdan. Puutarhuri sanoi, mitä varten se vielä maata laihduttaa, hakkaa se pois. Mitä sanoi puutarhuri tälle kysyjälle tai sanojalle? Salli sen vielä olla tämä vuosi, minä muokkaan ja teen kaikkeni sen puun hyväksi. Katsotaan, mitä sitten alkaa tapahtumaan, kertoo Raamattu. Ja kun ajattelemme tällaista tilannetta, niin me ymmärrämme silloin, kun tähän pysähdymme. Jos elämämme tuottaa hedelmää, niin se ei ole meidän oma aikaansaannos. Se on Jumalan rajattomasta armosta, että olemme oksastettu viinipuuhun ja olen ymmärtänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Jos näin ei ole, ja itse emme tuota mitään, vain kahisevia lehtiä, niin ymmärrät, että tällainen oksa alkaa olemaan hankala itselleen. Se alkaa häiritsemään itseänsä, ja hänen sisäinen ihminen häiriintyy, hän ei tue onnellisuutta eikä tyytyväisyyttä, kun minun elämäni ei ole sopusoinnussa ja kasvun ja Kristuksen kanssa. Että voin olla kasvava kristitty, olen sopusoinnussa Jeesukseen ja sen kautta olen aina sopusoinnussa ystäviin. Mitä voimakkaampi yhteys on Jumalaan, sitä parempi yhteys on ihmisiin. Se ei koskaan pane kronglaamaan elämää tällä tasolla, kun tällä tasolla toimii täällä ylhäällä Herran kanssa. Ja sen vuoksi me joudumme selvittämään itsellemme, että tuotanko itse hedelmää vai saako sen Kristus minussa aikaa. Jos yrität itse tuottamaan itsellesi hedelmää, eli yrität olla oikein uskova, niin tuut väsymään vaan. Muutaman vuoden jaksaa ponnistella ja huutaa hallelujaa ja sitten yhtäkkiä väsy ja alkaa korvis kuulostamaan se hallelujaa, että Kalle tulee lujaa. Siksi haluan kuulijani sinun vaikuttaa tässä, sillä Kristus on ravintomme. Sen kannattaa kirjoittaa isoin kirjaimin, tuli yhtenä aikaa mulla Raamatun sivuillakin, Kristus on ravintomme. Sen tähden, että sinun tulee ylläpitää joka päivä rukouselämää. Sinun tulee joka päivä lukea Raamattua. Niin kuin sä pidät huolen ravinnon tarpeestakin, sähän et koristeen vuoksi ostanut jääkaappia huoneistoosi. Että kun kerran muillakin on jääkaappi, niin kyllä meilläkin pitää olla. Vaan meillä on aivan selkeä tarve, miksi meillä on jääkaappi. Me pidämme ravintohuollosta tarkkaa huolta. Me jopa tuijotamme vitamiinipurkkeihin, että otamme oikeita annoksia, pysymme kunnossa. Ja seuraisipa poikia, kun ne käy kuntosalilla ja yrittää saada itselleen komeet lihakset, niin niillä on vaikka minkä näköisiä purnukoita mukana, että tulisi hyvän näköiseksi. Ja ne nostaa rautaa ja pitää terveesti itseään kunnossa ja ne on terveeni ja hyvän näköisiä, kun on kunnossa. Niin ajattele hengen elämässä, niin me sitten seisoisimme vaan paikallamme, kun ei Jumalakaan auta. On totta, että me pelastumme armosta. Sen eteen emme tee yhtään mitään. Emme pysty pelastamaan itseään. Eihän me voi nostaa vedestäkään itseään yhtäkkiä hiuksista rannalle, kun putosi. Me vaan joudumme hyväksymään, että joku pelastaa meidät tai yritämme sitten itse uida, jos on uimataito. Mutta näin on myös uskoon tulla. Jumala tekee ihmisen synnin tuntoon, ajaa parannukseen, ihminen tulee uskoon, hänen synnit julistetaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovinto veressä, hän syntyy Jumalan lapseksi. Nyt kun hän on syntynyt Jumalan lapseksi, alkaa hänen elämänsä kasvuprosessi, joka kestää Jeesuksen tulemiseen tai kuolemaan asti. Hän ei tule koskaan valmiiksi täällä maan päällä muuta kuin sinä päivänä, kun Jumala rajattomassa viisaudessaan katsoo ja kutsuu meidät pois, tai Jeesus tulee takaisin. Siihen saakka me olemme kaikki kasvuprosessissa. Pappeina, vanhimmistoveljinä, hallituksen jäseninä, seurakuntalaisina, kaikki. Koskaan emme tule täydelliseksi, että voisimme sanoa, enää en tahdo. Me olemme riippuvaisia siitä, mistä ensimmäisen tunnin aikana sanoin, mahlasta. Eli Kristuksen voimasta. Niin kuin tiedä, puussa kiertää elinneste, ja kun siihen pannaan uusi oksa, ja se oksastetaan siihen puun oksan haaraan, teipataan kiinni, tai pannaan rautalangalla tai jollain muulla keinolla, niin hetken päästä sitä puun rungosta se elinneste alkaa kiertämään siihen oksaan. Ja niin se oksa alkaa virkoamaan ja sen elämä elpyy ja kohta se alkaa tuottamaan hedelmää ja se tulee rikastumaan puun ravinnosta ja sitten sen oma elämä rikastuttaa koko puuta. Koska ensin se saa Kristuksesta ja sen jälkeen se alkaa kiertämään. Näin on usko elämässäkin. Me samalla tavalla alamme rikastuttamaan elämää. Me olemme oksat. Ja nyt meidän tulee nähdä, että kasvuprosessi, jossa me olemme seurakuntaelämän keskellä, se on elämän mittainen. Se kasvattaa kahdella tavalla minua. Ensisijaisesti kasvattaa minun minäni hallintaa. Ensimmäinen kasvupaikka, missä on, koska ensimmäinen asia, missä kaikkein eniten sinun ja minun elämässä taistellaan, se on mielenhallinta. Siinä taistellaan kaikkein eniten. Ihmisen mieltä hallitsevat monet makukysymykset ja näkemyskysymykset. Ihminen ei pysty itse kovin vahvasti analysoimaan aina asioita. Kun opettaja opettaa häntä, niin hän ei saa normaali opetuksessa yhtään sen kummempaa tietoa, kun on tämä opettaja saanut aikanaan opettajalta. Totta kai tieto laajenee, tieto kasvaa. Mutta ihmiset ajatellen, missään opiskelussa ei ole mitään ylimaallista tietoa. Kun taas kristityn kasvussa, kun mielenhallinnasta tulee kysymys, niin ihminen saa Jumalalta opettajia, jotka etsivät vilpittömästi Jumalan kasvoja, niin Jumala antaa opettajille, on antanut profeetallista armoitusta, tiedon sanoja, viisauden sanoja, sillä en minä uskaltaisi kuulijani tulla sinulle julistamaan, enkä opettamaan Raamattua, jos minulla olisi Jumalalta armolahjoja. Sillä ihmistä uskonelämässä ei voida opettaa, vaikka olisi 7-kertainen peruskoulun opettaja. Tai olisi 10-kertainen gymnaasiumin opettaja, eli lukion opettaja. Tai mikä tahansa yliopistollisen tiedekunnan tai teologisen tiedekunnan ihminen. Kyllä me maallisesti voimme jakaa jotakin tietoa. Mutta me julistajina, kun opetamme, niin emme me mitään ihmeellisyyksiä opeta. Siellä opetuksen keskeltä tulee sanoja, profeetallisia sanoja, jotka avaa sinun elämääsi kuin pesäpallokentän uuden mahdollisuuden, johon sinun tulee suunnistaa. Sillä ei raamatullinen tieto, mitä opiskelemme Jumalan sanasta, niin se on niin laaja teos, että Raamattua vaikka luet 50 vuotta, niin koskaan et voi sanoa, että olen lukenut tuo jo. Aina olemme lähtöpisteessä. Ja nyt kun Jumalan armolahjat vaikuttavat opettajien kautta, ne tuovat uutta ja vanhaa. Ne kasvattavat tietoa, mutta ennen kaikkea ne alkavat vaikuttamaan tänne meidän mielemme hallintaan, josta me puhumme niistä alueista tuossa seuraavan tunnin aikana sitten. Mutta nyt kun me alamme siihen vaikuttamaan, koska sinun mielen hallinnassa tapahtuu suurimmat ratkaisut, voitot tai onnettomuudet. Siinä jo ratkaistaan usein lähtökohta. Tiedätkö, että alussa asenne tulee ratkaisemaan lopputuloksen. Ja sen vuoksi haluan vaikuttaa sun elämääsi, että tajuaisit Jumalan elämässä olevana oksana, että olet täydellisesti riippuvainen Kristuksen ravintokierrosta. et tule selviämään ilman sitä. Ja muistat sen keskellä, kaikki uskonto on lopulta uskon vihollinen. Kaikenlaiset uskonnot, joita maailma pitää sisällään, ne enemmän sotkee elämässämme Kristuksen tahtoa kuin valottaa sitä. Ja sen takia uskolla ja uskonnolla on yhtä suuri ero kuin politiikalla ja uskonnolla ja uskolla. Siksi kuulijani, selvitä aina itsellesi, oletko jonkin edustaja vaan Kristuksen sisäisessä tuntemisessa elävä. Sillä mikään uskonto ei anna meille voimaa sinänsä. Mutta me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen jokapäiväisen elämämme keskellä, hänen ravintonsa, että hän pääsee hallitsemaan minun mieleni maailmaa, eli tätä mielentilaani. Mielentilan hallinnasta on kysymys. Jos olemme kuivia, ei mikään ratkaise siinä tilanteessa, vaikka olisimme minkälaisia suvultamme tai tiedoltamme tai seurakuntayhteydeltämme. Me olemme totisesti riippuvaisia vain Kristuksen elämästä. Ja sen tähden sun tulee perehtyä tarkoin aina Jeesukseen. Pyrit pitämään joka päivä Raamattu hetkesi. Ja rukoilemaan hetken. Ei se tarvitse olla tunnin rukousta. Sä vain pidät huolet, että sä puhut Jeesuksen kanssa ja otat hetken hiljaisuuden hänen kanssaan. Jos sä olet touhuaja, niin katkaise tämmöinen touhun meneminen ja ota itsellesi aikaa Jeesuksen kanssa. Ajattele, että sä olisit yhtä piittaamaton ystävällesi, kun sä olet Jeesukselle touhujen keskellä, niin ei ystäväsi kauan olisi teillä. Meidän on pysähdyttävä Jeesuksen eteen. Jos oikein oksa kuivettu, eikä se piittaa Kristuksen sisäistä tuntemisesta, vaan häneen tämä mahlan kulku estyy. Se kuivaa se oksa. Ja se kadottaa oikeuden olla siinä puussa. Se karsitaan pois siitä. Ja siinä ei auta mikään psykiatri, eikä psykologi, eikä psykiatrikohlääkäri, eikä mitkään pillerit, että saisit tunnon rauhan takaisin. Jos ihminen poikkeaa pois Jumalan suunnitelmista ja loukkaa sisäistä ihmistään, hän ei pääse muuta tavalla selvyyteen kuin sillä, että hän pyrkii Jumalan edes selvittämään syntikysymyksen. Sillä synti on tämän kansan turmio. Sitä ei voida millään lääkitä. Me tarvitsemme kasvaa, ja se on välttämätöntä. Elämä ilman kasvua on lopulta kamala. Ja me voimme kasvaa vain Kristuksen Jeesuksen kanssa. Eihän kukaan halua olla kasvamaton. Ajattele, että toi ihana pikkupoika, joka menee tuossa söpö haalarinsa kanssa, niin haluaisi olla loppu iankaikkisuuden tommoinen. Äiti vielä kanteli sitä 60-vuotiaana. Ja mörjällä äänellä se huutaa, äittää. Me vähän kaikki katsottaa, että ei ole kaikki kyllä ihan kunnossa nyt. On paljon tällaisia kristityitä, jotka tarvitsee vielä tuttipulloa, vaikka niitä pitäisi itse syödä jämäkkää pihviä jo. Ja sitten kun niitä ruvetaan opettamaan, niin ensimmäinen reaktio, mikä niissä on, niin loukkaantuu. Kun sitä ei tuoda sitä sanomaan juuri sillä tavalla heille, kun se mieluiten maistuu suussa. He kakistella jo ensimmäisessä mutkassa, ennen kuin ne pääsee kunnolla maistamaan, mitä Kristus on. Paavali sanoi kalattalaisella aika suoraan näistä. Olette vielä maitoruokaa tarvitsevia. Nämä on yleensä, kun näistä alueista puhutaan, niin sanotaan, että pappi on ylpeä. Mutta nyt ei ole kuulleni kysymys siitä. Oman tappioitteni ja kasvamattomuuteni ja oman riittämättömyyteni keskeltä olen työtä tehnyt ja pyrkinyt tuntemaan Kristusta syvemmin. Mutta en halua jättää sinua pimentoon, enkä joutua tilille kerran kaikkivaltion edessä. Näistä joudutaan tilille. Sen takia, ystäväni, kasvu on välttämätön. Elämä ilman kasvua on kamalaa. Se johtaa aina lopulta tyhjyyteen ja onnettomuuteen. Koko olemuksemme tulee kasvaa, ja se jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin sinun henkipersoona. Se, joka sinä olet, joka asut sinun sisällä, joka hallitset sinun kehoasi, sinun silmiäsi, sinun käsiäsi, sinun suutasi ja sinun mieltäsi. se henkilö sinussa olet sinä. Ja se ei kuole. Sitä ei haudata. Vain se sun huoneistosi, missä sinä olet, se haudataan. Aivan samalla tavalla kuin tämä takki riisutaan, mä riisun sen pois päältäni ja asetan tähän pöydälle sen, se pannaan ruumisarkkuun tällä tavalla, niin en minä ole enää tämän takin sisällä. Minä lähden paratiisiin. Sitten nämä ihmiset tulevat, kaikki rahanaston tutut siihen valehtelemaan sitten siihen. Oi, miten valtava veli se oli elässä. Hän oli palava ja välillä hän oli vähän kuivempikin kyllä. He pitävät hienoja puheita. En mä niitä enää kuuntele. Ei sitä enää kuunnella. Me olemme paratiisilla. Siellä ne vaan puhuu ja mitä valtavee kukkalaite, niin sitten enemmän se pyytää anteeksi. Eikö sen hino vähän? Sitten tulee, mä oon vaimolle sanonutkin, että sitten kun ne pidät mun hautajaisia, niin sen verran kontrolloit, ettei nyt kaikki tule valehtelemaan sinne. Kun eläissä ei ne paljon muistanut olekaan. Silloin kun sairastuin, niin ei mä olisi tarvinnut ovia enää, vaikka mäkin olen kyllä 10 seurakunnassa palvellut, niin 9 vierasta ja 1 kotiseurakunta, niin ei mä olisi ovia tarttunut sen takia, että vieraiden pitää päästä. Sen olisi voinut vetää nauloilla kiinni. Ja näin puhun sulle sen tähden, että nyt haluan, että sä kasvat Kristukseen, etkä ihmisiin. Sillä sinä olet, Kristuksen palvelija. Ja sen takia nämä kaksi osaa, mihinkä meidän tulee kasvaa, meidän henkemme tulee ensinnäkin vahvistua. Sinä luet, sinä kylvät Jumalan sanaa henkeen. Muista se. Kaikki opetus, mitä Raamatusta me opiskelemme ja haemme, se kylvää henkeemme, muista se. Hengen kautta tapahtuu tämä toinen asia. Me alamme kasvamaan ihmisinä. Henki valaisee sisäisen ymmärrykseni niin, että minusta kasvaa palava ja hyväntuulinen, kohtelias, hieno kristitty. Kristitty ihminen ottaa aina huomioon kaikki. Kristityn ihmisen tuntomerkki on epäitsekäs elämäntapa. Sellainen ihminen, joka on itsekäs ja omahyväinen, itsekeskeinen ihminen, tuntee heikosti Jeesuksen. Olkoonkin, että on takana heikko itsetunto. Mutta mitä enemmän Kristus saa valtaa meissä, niin me näemme sen, että meidän ei tarvitse katsella maailmaa heikon itsetunnon kautta. Se on ihan meille suomalaisille, niin se on melkein meillä jokaisella. Mulla on ollut ainakin niin heikko itsetunto, että häpesi jo kaikkia itsessäni, kun piti esiin mennä. Muistan, kun ensi kerran käskettiin todistaa, niin mä nousin todistajan paikalle, niin ne väitti, että ne sai sen verran selvää mun puheesta, kun mä olin sanonut rauhaa ja sitten aamen. Kaikki, mikä ei siihen väliin, niin sanonut kukaan mitään selvää. Olin arka nuori ihminen silloin. Mutta meidän on tärkeää nähdä, että hengen kautta me otamme hallintaan ajallisen ihmisen. Meidän on huomattava se tosiasia, että tämä hengen olemus, jonka me kylvämme, joka kylvää lihaan, niittää lihaan, lihasta, sanoi Paavali. Joka kylvää henkeen, niittää hengestä. Sillä Kristuksen elämä ei tullut tänne alas, kun tuli ristille, niin voittamaan lihaa. Vaan hän toi hengen tähän kuolleeseen kristillisyyteen. Ja sen takia tämä hengen vaikutus meihin sanan kautta, luetun sanan kautta, opetetun sanan kautta, alkaa ohjaamaan elämän toimintojamme ja sen kautta me otamme hallintaan elämäämme. Puhumme yksityiskohtaisemmista seuraavan tunnin aikana sitten tämmöisiin yksityiskohtaisiin asioihin, mihinkä me kohtaamme, mihinkä me törmäämme uskovina. Mutta nyt tässä sitä asiaa lähestyessämme, niin me käsittelemme enemmän tätä nyt meistä näkyvää todistusta. Tiedätkö, että se elämä, mitä sinä elät, niin sä todistat sitä, haluat sä taikka et. Jos mä olen ahne, niin ei mun tarvitse sitä kertoa kenellekään. Kyllä se näkyy mun tavoissani, kun mä toimin. Pelkästään rahakukkaron käsittely jo kertoo, että ahne mies blokkaa Raamattua. Tai ei, anteeksi, kukkaroa. Kyllä se näkyy. Kovuus näkyy. ylpeys näkyy, ei niitä tarvitse selitellä. Ylpeys näkyy parhaiten niissä asenteissa ja asioissa, mitä me yhdessä elämme, jossa minun tulisi tehdä ratkaisuja. Niissä se ylpeys tulee näkyviin. Sen takia me todistamme, haluamme tai emme, oheisviestintänä elämästämme, olemmeko me Jeesuksen omia. Se tulee läpi. Kun oikein Jeesuksen kanssa elää ja voi hyvin, niin kaikki tajuaa, että olla jotakin enemmän kuin mulla. Tiedetään heti, tossa on jotain. Ja siihenhän koko kristityn kasvu tähtää. Me voimme olla jumaluusopillisia, mutta ei se välttämättä johda meitä. Jos jumaluusopillisuus itsessään lainausmerkejä nyt sanomme. Eli tällainen, että meillä on valtava kristillinen tietomäärä, jos se olisi meidän maatamme auttanut, niin ei kai me nyt korvia myöden oltaisi tässä syntisessä tilanteessa, missä tänä päivänä ollaan tässä maassa. Sillä kaikki se, mikä ei sulaudu hengelliseen, eli henkiseen elimistööni, ei ohjaa minun hengellistä elämääni, ja enkä saa fyysistä minääni hallintaan, vaan fyysinen minääni hallitsee himoilla ja haluillaan ja ohjaa minun koko kristillistä toimintaani. Kun sen sijaan tämä hengellisen elämän valta, joka kasvun myötä saa otetta minun elämästäni, alkaa ohjailemaankin minun ruumiillisen elämäni tarpeita ja asioita. Sen takia autokouluskin opetetaan ajamaan, että henkilö ei menisi niin, että auto ohjaa miestä. Sillä siinähän on seuraukset vähän hankalat. Vaan että mies ohjaisi autoa. Eihän sitä voi tuolla sitten, kun ukko makaa tuolla auton kanssa katollaan ojassa, silmällä sitten solmusotsalla ja tulee ulos sieltä selittää, että kyllä nykyään tehtaat tekee huonoja autoja. Varmaan maanantaipäivän versio, kun ei pysynyt moottoritiellä. Ei, kyllä ongelma on kuskin ja ratin välissä, penkin ja ratin välissä, kuskin kohdalla. Näin on hengen elämässäkin. Jos me emme antaudu Kristuksen palvelijoiksi, emme antaudu seuraamaan häntä jokapäiväisen uskon harjoituksen kautta, niin paljon kuin istut internetissä, niin puolet siitä Jeesukselle. Istut internetissä ja hartia kääntyy sisäänpäin ja teet tällä lailla. On kohta kuin hämähäkki. Anna siitä ajasta vaikka puolet Jeesukselle. Sen aikaa, mitä sä istut musiikkia kuunnellen tai stereoita, niin vaikka siitä 10 minuuttia Jumalalle. Ja otan vaikka istut minkälaisessa seminaarissa opiskelemassa Jumalasta, jolle et sä pane sitä käytäntöön. Vaikka ostat viimeisen päälle Adidaksen kotiin ja ulkoilupuvut ja lenkkivaatteet ja viimeisen päälle hienot urheiluasut, mutta et koskaan juokse, niin ne itse asuin ei sua auta. Ei koskaan. Adidakset ei treenaa miestä, kun se makaa. On lähettävä lenkillä. Mun hyvä ystäväni, jonka kanssa useat tilaisuudet pidetty, on Arto Härkönen, entinen Los Angelesin kultamitaliheittäjä, heitti keihästä. Hän tapasi sanoa, kun joskus saunotti, että kun hän toiset nukkui sunnuntai-aamuksi, niin hän lähti 10-15 kilometrin lenkille räntäsateeseen. Ja vain suunta oli mielessä eräänä päivänä. Ja niin siinä kävi. Ajattele, jos me hengellisessä elämässä olisimme yhtä aktiivisia. Jeesus, mä otan nyt aikaa sulle ja sä puhuisit Jeesuksen kanssa ja etkä aina vaadi heti, että toi pitää muuttaa, toi pitää muuttaa, toi pitää muuttaa. Älä hukkaa aikaa muuttaa siis olosuhteita. Muuta mieluummin itsesi. Siinä kuluu liikaa paljon ainetta. Nämä kaksi asiaa on ydinkysymys. On sinun kylvätkö henkeesi vai lihaasi? Ne on kaksi asiaa ydinkysymys. Niistä tämä ratkee koko tiedon kulku sun elämässäsi. Kylvätkö henkeä vai kylvätkö lihaa? Ne on tämän kakkostunnin Kristuksen, Kristus kakkonen, minkä puhun sun kanssa, niin tämän ison otsikon alla kasvaa Kristuksen asumukseksi, niin ne on pääkysymys. Olet kutsuttu taivaallisiin. Eikä meidän tarvitse, kun me elämme uskallamme tänään nähdä, mikä on päämäärämme. Meidän tulee vaan uskoa siihen. Ponnistella sen mukaan. Jos näkisit, niin et sä välttäisi kuule enää mitään ajallisesta elämästä. On se niin kaunis ja hieno paikka. Silloin laulus kuulus kauas, etkä kysyisi, onko kymppi laulusta vai vitonen. Tai ykkönen tai nelonen, niin kuin nykyään on vähän eri numerosarja. Ei. Sun täytyy nähdä, että tämä kaksi asiaa, kylvätkö henkeesi vai kylvätkö lihaasi, tulee ratkaisevalla tavalla merkitsemään sen, kuinka sinun uskoelämäsi kasvaa ja kuinka sinä voit. Se vaikuttaa hengen elämämme tällaiseen tasoonkin, millä tavalla herään aamuuni, millä tavalla kuljen päivääni, hermostunko herkästi, hallitsenko hermoni. Jos olet tuittupää luonteelta, niin muista, että Jumala antaa voiman siinä, että tällainen pitkänokkainen tuittupäisyyskin niistetään sopivan korkuiseksi. Jos olet itsekäs ja ollut omahyväinen ja sua on pitänyt melkein palvella aina, että sä et palvele ketään, niin sä tulet huomaan, sinusta tulee jalanpesiä. Jeesus näytti esimerkki, ei tarkoita käytännössä pestä toisten jalkoja. Mutta hän otti liinan ja vyötti itsensä, meni opetuslapsi kerralla Herran eteensä, eikä näyttänyt mitään suuria teologisia syvyyksiä, vaan hän näytti heille esimerkin. Hän tuli palvelemaan, palvelkaa tekin. Pietari tajusi yhtäkkiä, Herra, pese mun pääkin. Silloin Jeesus näytti hänelle vain esimerkin, kun jalat on pesty, niin kaikki on pesty. Sen takia kuulijani, tämä Jeesus, jos se typistetään neljään osaan elämässäsi, se on alkusi. Se on elämäsi alku. Ei sinulla ollut mitään eikä minulla mitään edellytyksiä tänne tulolle. Ja minä ymmärrän, mikä oli se huone, jossa sinä ja minä odotimme vuoroamme. Tullaksemme ihmislihaan. Mutta hänessä on alkumme. Elämämme on hänessä. Emme me tiedä sen pituutta. Ei elämän laatu ole siinä, että se on pitkä, vaan siinä, mikä sen sisältö on. Sen takia nämä kaksi asiaa, kun ydinkysymyksiä, kylvätkö henkeesi vai kylvätkö lihaasi, on ratkaiseva tekijä. Elämämme. Ei se ole aina niin kivaa, mutta se voi olla ihanaa. Ei se ole aina niin miellyttävää eikä rikasta, mutta silti se voi olla ihanaa. Meillä oli, tai oikeastaan voin sanoa, vaikka vaimo on mukana täällä, niin voi sanoa rohkeasti näin, että mulla oli yksi tyttö, joka aina rakasti mua. Se nimi oli Sointu. Hän ei ollut voinut määrätä itselleen sellaista kehoa kuin sinulla ja minulla on. Hän syntyi kefalopäänä, kasvot vinossa pahoin. Hän eli 5-vuoden ikäisen tasolla, vaikka oli 30-vuotias. Ei häntä monet halaillu eikä ottanut ystäväkseen. Ei häntä kutsuttu seurapiirien synttäreille ja juhliin. Hän käveli siellä kaupungilla, tuli vastaan mua. Tällä tavalla vinos käveli. Aina meni, otin häntä kaulasta kiinni. Sanoi, miten Sointu jaksaa tänään. Ja kun hän tuli kokoukseen, hän käveli suoraan mun luokse, otti aina kiinni ja halasi tonne ja paino pään tonne vatsaan. Sen vinon pään. Oli aika, että meidän piti lähteä siltä paikkakunnalta pois, muuttaa toisen seurakunnan työntekijäksi. Sointu tulee postikorttinsa kanssa, johon oli 5-vuotiaan lapsen tikkukirjaimilla kirjoitettu. Se oli mulla vanhan raamatun välissä, nyt mä treenaan uutta raamattua. Se oli vanhan raamatun välissä mulla aina mukana. Siinä luki, Sointu rakastaa Ramia. Ja katsoi mua silmiin ja sen vinon pään, kevalopään, epämuodostusten silmistä valui hiljaa kyyneleet poskille. Voi, kun mä näin hänet kauniina. Tiedätkö kuulijani kerran? Me astumme Jumalan pojan Karitsan hääsaliin. Ja silloin Sointu on kaunis nainen. Juuri parhaan ikäinen. Ei elämä ole oikeudenmukainen. Ei meidän ole kutsuttu sitä voivottelemaan. Meidän on kutsuttu elämään. Kylvä henkeesi. Kylvä siemen sinne Jumalan kanssa. Sytytä elämäsi palamaan. Liekehdi rakkautta, sillä se vaikuttaa ystävällisyyttä elämässäsi. Kristus kun valtaa sinut, se on ystävällisyyttä, se on lempeyttä, se on hyvän tuulisuutta, se on täynnä ihanuutta, sellaista, että sä oot kohtelias kaikkia kohtaan. Meillä helluntaissa on semmoinen, että kun vieras tulee ovesta kirkkoon, niin ei sitä kukaan tule tervehtimään. Jos ei se itse mene tervehtimään kaikkia, niin sitten sanoo, kyllä on ylpeä ihminen. Itse ne istuu kuin suohon juntattu ja sankoo päässä. Näin törkeästi, kun sanotaan se. Me tarvitsemme Kristuksen arkipäivään, omaan elämäämme, sillä Jeesus on kasvumme. Hän kasvattaa meitä. Hän hoitaa meitä. Ehkä me olemme joskus vähän kuin sointu. Emme niin onnistuneita. Emme välttämättä niin kauniita kristittyinä. Emme niin onnistuneina kristittyinä. Mutta me tarvittaisiin hengellisiä isiä ja äitejä, jotka joskus hyväksyisivät, että saa nojata toista vasten. Joku rakastaja hyväksyy, vaikka olen niin epämuodostunut. Hyväksyy, että saan kasvaa hänen kanssaan. Ja neljäntenä, Jeesus on loppuni. Kun kaikki loppuu, kun voimat vähenee, kun elämä päättyy, kun sanotaan piste, aikaan lähteä on Jeesus. Siihen tähtää koko kasvumme. Muista, sellainen kuin Jeesus on sinussa ja minussa, sellainen minä olen. Se on aivan selkeä suuntaviiva. Valinnoissa tulisi kuulijani aina kysyä, tekisikö Jeesus näin. Se ei ole utopiaa, se on mahdollista. Se on Kiinan kristityillä paljon. Heidän valinnoissa on aina otettava huomioon Jeesus, koska se voi merkitä myös kuolemaa heille. Väärä valinta, ettei Jeesus ole mukana, voi olla kohtalokas teko, kun joskus sekin on, että on Jeesuksessa palava. Meidänkin tulisi huomioida se aina. Tuossa 9.2 käännöksessä tähän loppuun on hyvä rukous, psalmi 119-156. Siinä on hyvä rukous. 9.2 käännöksessä kuuluu, että monet ovat sinun armotekosi, olet oikeudenmukainen, anna minun elää. Tässä 38 käännöksessä se on seuraavan kaltainen, kuuluu näin. 156. 119 psalmia. Herra, sinun armahtavaisuutesi on suuri, virvoita minua oikeutesi mukaan. Me tarvitsemme elämän matkalla koko ajan elää virvoittavan sanan vaikutuksessa ja huolehtia hengellisestä tarpeestani ja varoa, että ei maailma saastuta. Siihen vielä vähän paremmin palaamme, mutta tähän loppuun. Sun täytyy tietää se tarkasti, kumpi hallitsee sinussa, lihasi vai henkesi. Jos liha pääsee hallitsemaan, niin ei häävi juoruja tarvitse olla, kun se saa sun mukaan samaan. Ja se tarkoittaa kuolemaa. Juoru tarkoittaa kuolemaa. Se on kuoleman tekoa. Ja sen takia tämä hengen pitää hallita meitä, että me hallitsisimme hengellä lihan teot, sanoo Raamattu. Ja eläisimme vahvan elämän Jeesuksen kanssa. On ihana olla Herran kanssa. Mä sulle kerron sen takia tämmöisillä esimerkkeillä näin Raamattukoulupäivänä, että valotan sillä sun sisäiseen ihmiseen elävän elämän kokemuksen kautta sointuakin käyttäen apuna tässä, että ymmärtäisimme mihin suuntaan kasvumme tähtää. En minä siinä väitä, että minä olisin erityinen empaattinen ja sympaattinen henkilö, joka kelpaa esimerkiksi kaikille. Siitä ei ole kysymys. Vaan se johtui siitä, että on itse maksanut elämästä oman hintansa. Ja se on vienyt, naarmuttanut omaa elämää ja rikkonut oman elämän. Niin nyt haluaisi edes pikkusen olla toisille vähän parempi ja seisoa jonkun rinnalla silloin, kun on tuuli vastainen. Ja siihen meitä kristillisinä ihmisinä kasvatetaan seurakuntaelämän keskellä. Siksi me opettelemme, että kun tänne tulee näitä elämän vajavaisia, elämässä taisteluun joutuneita, haavoittuneita, rikkoutuneita, synnin murjomia, niin täältä löytyisi iso joukko isiä ja äitejä, jotka jaksavat hoitaa sellaista, joka vielä hoitoa tarvitsee. Itsekkyys olisi tapettu pois. Ylpeys olisi tapettu pois, mutta Jumala ei koskaan sääli meidän itsekyyttä ja ylpeyttä, se tappaa sen. Sen takia, että hän antaa tilalle Kristuksen mielen. Aamen. Taivaan Isä, poikasi Jeesuksen nimessä olen taas puhunut sen, minkä olen osannut silmiesi alla. Sinä tulen Jumala, rakkauden Jumala, joka olet ylitse muiden, jonka ei ole ketään, jonka voisin ostaa rinnalle. Herra, sinulle olen halunnut sen tehdä ja pyydän, jää vaikuttamaan ystävieni sydämeen ja tee meistä palavia, liekehtiviä ihmisiä tämän pimenevän maailmanajan keskellä. Ja ne sanat, jotka on minua, niin jääköön ne omaan arvoonsa, kun sinun elämäsi saa kirkkaan kohdan jokaisen meidän elämässä. Aamen.